Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Հանգստյան օրերին սահմանամերձ գյուղերը դարձյալ կրակահերթի տակ են եղել։
Ձեր կնոջ տանը գիշերը մեծ դրամաչափ գնդակով կրակել էին։
Գործարար Փայլակ Հայրապետյանը պահանջում է օֆշորային գործով հարցակննել նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։
Եթե վարչապետը չերաշխավորեց, ես գումարները չէին ստանա, մեկը դեսորը չէին կընկնի։
3 տասնյակ ցմա դատապարտվածներ անժամկետ հացադուլ են սկսել Նուբարաշենի կալանավայրում։ Ռուսական աղբյուրների պնդմամբ Բելարուսը եւ Ղազախստանը մերժել են Կրեմլին տնտեսական ճնշումներ բանեցնել Ուկրաինայի վրա։ Կծանոթանանք նաեւ որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը Տաթևիկ Լազարյանին են փոխանցում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, որի ընթացքում շնորհավորել է Հայաստանի նախագահին 60-ամյակի առիթով եւ ընդգծել է Սերժ Սարգսյանի մեծ անձնական ներդրումը ռուս-հայկական համագործակցությունն ամրապնդելու գործում։ Այդ մասին հայտնում է Կրեմլի մամլոցարայությունը եւ տեղեկացնում, որ երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են նաեւ եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացներին Հայաստանի կողմից առաջիկայում լայնածավալ մասնակցության հարցը։ Թբիլիսի նախկին քաղաքապետ այժմ ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավար Գիգի Ուգուլավայի դեմ նոր մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայությունը մեղադրել է Ուգուլավային բյուջետային միջոցները խոշոր չափերով մսխելու մեջ պաշտոնեական դիրքի չարաշահմամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում զինվորը սպանել է ծառայակցին, հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Ադրբեջանական գործակալության փոխանցմամբ վեճի ժամանակ Յաշար Աղազադեն երկաթի կտորով խփել է Իլքին Մուստաֆայևի գլխին, վերջինս հարվածից մահացել է։ Երկրի պաշտպանության նախարարությունում հաստատել են տեղի ունեցած զինվորական դատախազությունում քրեական գործ է հարուցվել։ Դոնեցկում այս գիշեր զոհվել է ռուսական առաջին ալիքի օպերատոր Անատոլի Գլայևը, ներողություն Անատոլի Գլյանը, 68-ամյա օպերատորը մահացու վիրավորում է ստացել Որովանի շրջանում եւ մահացել է հիվանդանոցի ճանապարհին, նրա հետ գտնվող լրագրողը եւ ձայնային օպերատորը չեն տուժել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պահանջել է Ուկրաինայի իշխանություններից օպերատիվ հետաքննություն անցկացնել։ Ուկրաինայի նախագահի կողմից երկրի արևելյան շրջաններում հայտարարված հրադադարի ժամկետը լրանում է այսօր երեկոյան 3-2 ժամ տևած հեռախոսազրույցի ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն քննարկել են խաղաղության հասնելու ծրագիրը։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն առաջնորդները կոչ են արել Ուկրաինայի նախագահին երկարաձգել հրադադարը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանգստյան օրերին իրավիճակը դարձյալ լարված է եղել սահմանամերձ մի քանի գյուղերում։ Այգեպարում եւ Մովսեսում ադրբեջանական կրակահերթերը մարդկանց տներ են մտել, զոհեր եւ վիրավորներ չկան, բայց տեղացիները վերջին օրերին կրկին պատերազմի վերսկսման վտանգ են զգում։ Տավուշի մարզից են վերադարձել Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները։ Հովանես Շողիկյանն է պատմում։
Կիրակի լույս 2-7 գիշերը Տավուշի մարզի Այգեպար գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական դիրքերից կրակոցներ չեն հնչել։ Այսօր այդ մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանը։
Կրակոցներ չեն եղել, հարաբերական անդորը եղել, ոչ մի ուղի մտնորդ մեր գյուղում չկա, փոթյապ չկա, ամեն ինչ նորմալ է։ Մեր դիրքերն ու մեր տղաները միշտ պատրաստ են։ Մենք վստահ ենք մեր զինված ուժերի, որ ամեն ինչ ժամանակին ակնհարված ստանդարտը ամեն ինչ կարգավորվում է։
Հիշեցնենք, հունիսի 27-ի գիշերը ադրբեջանական կողմը տարբեր դրամաչափերի զենքերից կրակել էր Տավուշի մարզի մի քանի գյուղերի ուղղությամբ, բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Հանգստյան օրերին Տավուշի մարզային այցելել ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքացիական պայմանագիր նախաձեռնության կառավարման խորհրդի անդամ Արայիկ Հարությունյանն ու քաղաքացիական պայմանագրի վերադարձի հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Հայկակ Արշամյանը։ Գնացել էինք ցանոթանալու իրավիճակին, զրուցելու տեղի բնակիչների հետ ու գոտեպնդելու նրանց, մեզ այդ զրույցում ասաց Արշամյանը։ Նախ եղել են Այգեպար գյուղում,
այնտեղ տուժել էին թե բնակիչները եւ թե շենքեր էին տուժել, նաեւ գազատարներ վնասվել, նաեւ խոտի դեզեր վառվել եւ մարդիկ բավական վախեցած էին, որտեւ այդպիսի բան բոլորը վկայում են այն մասին, որ այդպիսի բան չի եղել զինադադարից հետո այդ կարգի հարցակում չի եղել ադրբեջանցիների կողմից։
Արշամյանը պատմեց նաև, որ այցելել են մարդկանց տները, զրուցել նրանց հետ ու հասկացել, որ չնայած կրակոցներին, մարդիկ կապված են իրենց հողու ջրին ու չեն պատրաստվում լքել գյուղը։
Եվ միակ բանը, որ այդ մարդիկ ուզում են, զուտ սոցիալական պայմանների բարելավումն է, որտեղ իրենք սահմանամերձ գյուղում չեն ապրում, իրենք սահմանի վրա են հենց ապրում, և այդ մարդկանց համար զուտ ոչ միայն իշխանությունը, այլ բոլոր ամբողջ բնակության ուշադրությունն է կարևոր իրենց համար։
Գիշերել են Այգեպարում, հաջորդ օրը գնացել Մովսես գյուղ, այցելել կրակոցներից տուժած մի քանի ընտանիքներ։
Մովսես գյուղում մի ծեր կնոջ տանը գիշերը մեծ դրամաչափի այսինքն գնդակով կրակել էին, ինքը չէր իմացել։ Ուղղակի բախտը բերել էր, որ ինքը ուրիշ սենյակում էր քնածել, անգողինը բռնկվել էր։ Մեկ ուրիշ տուն է գնացինք, այդտեղ ընդհանրապես ուղղակի ոնց որ աստուձերը այդ ընտանիքի գլխին էր, որտեղ տղամարդը վեր էր կացել, որ գնար գիշերը, այդ կրակոցներից ուղղակի վեր էր կացել, որ տեսներ ինչ են կատարվում։ Հենց անգոնուց վեր էր կացել, պատը ծակել էր գնդակը և բարձով վերմակով ամբողջովին ավիրել էր անգողինը, ուղղակի բախտի վերմամբ էր, որ այդ մարդը կենթանի էր մնացել։
Սահմանամերձ գյուղի բնակիչներին ուշադրությունը պետք ու սոցիալական պայմանների բարելավում, դարձյալ ընդգծում է զրուցակիցս։
Չի կարող այնպես լինել, որ սահմանին ապրող մարդը հոսանքի կամ գազի վճարը նույնչափ վճարի, ինչ որ ես, որ ապրում եմ Երևանում, անվտանգ, այդ մարդիկ ամեն օր կրակի տակ են ու վտանգի տակ են։ Ընդ որում նաև շատ կարևոր է այդ մարդկանց առողջության ապահովագրությունը։ Իհարկե, լավ կլինի, որ ընդհանրապես անվճար են իրենց առողջապահությունը, կամ մարդու տունը գնդակոծել են, վնասվել է կամ այրվել է, ոչ մեկ չի գալիս դեր կանգնում այդ մարդու։ Ինչ որ արեց գյուղապետարանը կանի կամ, չգիտեմ, հարազատները բարեկամն ու պետական հոգատություն չկա։
Մովսես գյուղում զրուցելով զինվորականների հետ հասկացանք, որ սահմանն ամուր ձեռքերում է, տպավորություններն է պատմում Հայկակ Արշամյանը։
Մտածում ենք, որ միգուցե մարդիկ նաև զինվորական ինչ-որ թևաթափ եղած կլինեն կամ դիրքերում ծառայող զինվորները ինչ-որ կարող հուսահատված լինեն, վախեցած լինեն, բայց այդպիսի տպավորություն ընդհանրապես չկար, և ես դրա համար շատ ուրախ եմ, և հպարտ եմ մեր բանակով, որտեղ հանդիպեցինք շատ բան իմաց պրոֆեսիոնալ զինվորականների, բարձրաստիճան, ու հասկացանք, որ մեր բանակը իրոք շատ լուրջ պատրաստված է, և ոչ մի հաստատության հուսահատության նույնիսկ նշմար անգամ չկար այդ մարդկանց աչքերում։
Տավուշի մարզպետ Հովիկ Աբովյանը, որը հունիսի 27-ին այցելել էր Այգեպար, ազատությանը հաղորդեց, որ նախատեսվում է պարսպապատել Այգեպարի դպրոցի և մանկապարտեզի շենքերը, որոնք ադրբեջանական դիրքերի թիրախում են։ Ինչ վերաբերում է Մովսես գյուղում գնդակոծություններից տուժած բնակիչների գույքային փոխհատուցմանը, մարզպետը պարզաբանեց.
Երկու բնակարան են ուրեմն այսօր մատնացույցարվում, որտեղ որ ընդամենը մահճակալն է այրվել մի բնակարանում, իսկ մյուս բնակարանում նույնպես էլի անկողնու ուղղությամբ է եղել, բարեբախտաբար անկողնու մարդ չի եղել ու մենք ազատապես վնասներ չունենք։
Կառավարությունն այսօր ամբողջությամբ փոխհատուցում է գնդակոծվող սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հողի հարկը և 50%-ով ջրի վարձավճարները։ Մարզպետի խոսքով գազի սակագնի փոխհատուցման հարցը առայժմ չի բարձրացվել։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Թեև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մեկնում է Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական առաքելության, նրա մասնակցությամբ օֆշորային սկանդալը չի մարում։ Այս օրերին հարցակնվում է Թբիլիսիից Երևան տեղափոխված գործարար Աշոտ Սուքյասյանը, ով մեղադրվում է Հայաստան Հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի միջոցները յուրացնելու մեջ։ Ինքը Հայրապետյանը այսօր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում պահանջել է բացել օֆշորային սկանդալի ողջ շղթան, քնչական մարմին հրավիրելով նաև Տիգրան Սարգսյանին։
Ունեզրկված գործարար Փայլակ Հայրապետյանը պահանջում է, որպեսի հայտնի օֆշորի գործով հարցակնվի նաև նախկին վարչապետ, այժմ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանը, ինչպես նաև արքեպիսկոպոս Նավասարդ Կճոյանը։ Ազատության հետ զրույցում Փայլակ Հայրապետյանը տեղեկացրեց, որ գործը քննող քննիչն իրեն տեղեկացրել է, թե Վրաստանից Հայաստան տեղափոխված նախկին գործարար Աշոտ Սուքյասյանն այժմ հարցակնվում է, և երբ գործը հասնի առիրեսման, իրեն նույնպես կհրավիրեն։ Սակայն ունեցված ամբողջությամբ կորցրած 78-ամյա Հայրապետյանը պահանջում է, որպեսզի Աշոտ Սուքյասյանից բացի հարցակնվի նաև նախկին վարչապետը, քանի որ հենց նրա օգնությամբ է Ամերիա բանկը Աշոտ Սուքյասյանին $12 միլիոն վարկ տվել, ինչի դիմացել Հայրապետյանը գրավադրել է իր ողջ ունեցվածքը։ Բանկը բիզնես ծրագիր է կազմել, ըստ որի Աշոտ Սուքյասյանին պատկանող հանքում 10 մետր խորության վրա առկա են 10,000 տոննա ոսկի և մոտ 10 միլիոն կարատ ադամանդ, ինչի արդյունահանման վրա էլ պետք է ծախսվեին վարկային գումարները։ Սակայն Փայլակ Հայրապետյանը հետագայում հասկացել է, որ իրեն խափել են, և որ նման հանքեր անգամ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները չունեն։
իմ պահանջը ինչպես դուժող բոլոր դարձակներ եւ բոլոր հետ կարեսման ես նստեմ։
Տիգրանսացիան նայելովս դեսպան է, գիտեք։
Ոչինչ, ինչ կա որ դեսպանին դրավիրեն կգա, դեռ դեսպաններին են գնացել ու եկել։
Ինչու եք ուզում որ նրանք հարցակնվեն առերես այնպես։
Որտեղ որ գումար են տվել Աշոտ Սոցիալիստանին, սա եղել է վարչապետի օգնությամբ։ Վարչապետն է ասել որ տվել է։ Եթե վարչապետը չասել չերաշխավորեց, ես գումարները չեն ստանա, մենք էլ այսօր չենք ընկնի։
Փայլակ Հարապետյանը պնդում է, որ այս գործը, որում ներգրաված են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ամբողջությամբ բացահայտված է։ Փաստեր կան, թե ինչպես են ամերաբանկից իր գույքի դիմաց տրված միլիոնները փոխանցվել Կիպրոսում գրանցված օֆշորային կազմակերպությանը, որի բաժնետերերը ըստ հետքի Տիգրան Սարգսյանը, Նավասարդ Քճոյանն ու կալանավորված Աշոտ Սուքեսյանն են։
Եվ ինչ է արել գումարները։ Գումարները ուղարկել է Աշոտի, Սարգսյանի, Քճոյանի անունով 9,200,000։ Ես ոչ չբողոքեմ, դակումենտը խնդրեմ, ես այդ դակումենտը որ հետ է եկել օֆշորային գոտուց Հայաստան գումարները։ Եվ այստեղ ինչ են արել, պիտի իրենք ցուցում տան։ Այնայդ այստեղ վարչապետը, Աշոտը, այդ Աֆրիկայի այդ խուլիգանները միասին, հա, միասին տեսնում ես, 2009 թվականից են որոշել ես հանցագործություն անել։
Ունեզերկված գործարարը վստահեցնում է, մինչև իր ունեցվածքը ետ չստանա, չի հանգստանալու, քանի որ իր 30-40 տարվա աշխատանքն են խաբեությամբ յուրացրել։ Փայլակ Հարապետյանն ասում է, թե ԱՄՆ-ում 600 նախկին աշխատողներ ունի, ովքեր անհրաժեշտության դեպքում հենց Միացյալ Նահանգներում բողոքի ակցիաներ կիրականացնեն Տիգրան Սարգսյանի դեմ։
Ես ընդեղ ունեմ 600 ընտանիք իմ աշխատողները, ամեն ինչ անելու եմ, հաստատ բոլորը գնալու են վեր, անպատասխան ոչ մեկը չի մնալու։ Անպայման նախկին վարչապետը պիտի բերդ գնա, նրան հրապարակային պիտի դատեն, որպիսի մեր ժողովուրդը չփախնի։
Երեք տասնյակ ցմա ազատազրկվածներ այսօրվանից անժամկետ հացադուլ են սկսել Նուբարաշենի կալանավայրում։ Ծանր հանցագործությունների մեջ մեղավոր ճանաչված այս մարդիկ պահանջում են վերանայել իրենց գործերը։ Տարիներ շարունակ այդպիսի հնարավորություն չի տրվում, մինչդեռ շատերը պնդում են, որ ժամանակին դատավորի կողմնապահ որոշմամբ են հայտնվել ճաղերի հետևում։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Նուբարաշենի մեկ ուսարանում այսօր առավոտից 29 դատապարտյալներ, որոնք դատապարտված են ցմահ ազատազրկման, հայտարարել են հացադուլ։ Մինչ այդ դատապարտյալները նամակով դիմել էին արդարադատության նախարարին, սակայն որևէ պատասխան չեն ստացել։ Հացադուլ հայտարարած դատապարտյալները պահանջում են իրենց գործերի վերանայման հնարավորություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Երանուհի Թումանյանը, որն առավոտյան այցելել է հացադուլ հայտարարած անձանց, ազատությանը փոխանցեց։
Մինչ 2011 թվականը ցմահ դատապարտված ալների համար կար այսպիսի սահման, հա, մինչ 15 տարի ազատազրկում որպես ամենախիստ պատիժ եւ մահապատիժ կամ ցմահ ազատազրկում։ Եղավ փոփոխություն, 15 տարին դարձվեց 20 տարի, սակայն սա չդիտարկվեց որպես բարելավում եւ հնարավորություն վերանայելու գործերը, եւ ցմահ դատապարտալները իրենց դժգոհությունն են հայտնում նաեւ այս մասով, որովհետեւ հնարավոր է որ այս կարգավիճակում նման պարագայում իրենք միանշանակ չեն լինի մահ դատապարտալ կամ մահապատժի չէին դատապարտվի, եւ դրա համար ուզում են եւ պահանջում են իրենց գործերի վերանայումը։ Սակայն հիմա հիմնական հացադուլի պատճառը արդարադատության նախարարության կողմից, նախարարի կողմից պատասխան չտրամադրելն էր։
Հացադուլ հայտարարած դատապարտյալների հարազատներից մի ներկայացուցիչ եւ լրագրողներին ընդունեց արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը։ Նա ասաց, որ նախարարությունը խնդիրն ուսումնասիրում է սեղմ ժամկետում պատասխանելու նպատակով։
Հուլիս ամսվա ընթացքում մենք փորձենք ամփոփենք այդ խնդիրները եւ մեր անելիքների մասին, համենայն դեպս եթե պահանջվի են օրենսդրական լուծումներ, եթե գործնական քայլեր պահանջվեն, մենք հստակ կհայտնենք, թե ինչ ենք պատրաստվում անել։ Ինչ վերաբերվում է բարձրացած հարցին, որ այսօր հացադուլի են պատրաստվում կամ արդեն սկսել են մեր դատապարտությունները, ցմա ազատազրկված, ներկայումս այդ հարցը զեկուցվել է արդարադատության նախարարին, եւ ներկայումս մեր քրեակատարողական ծառայության համապատասխան պաշտոնյաները բանակցում են ցմա ազատազրկվածների հետ մասնավորապես, որպեսզի իրենք դադարեցնեն հացադուլը, քանի որ այդ հարցը արդեն քննարկման փուլում է, եւ ցմա դատապարտությունների այդ հարցը կլուծվի այն ժամանակ, երբ որ նախարարը ամբողջական տեղեկատվություն կունենա արկա խնդիրների հետ կապված։
Իսկ նամակը չի ստացել նախարարը։
խնդրի բարձրացնելը դատապարտյալների կողմից 5 հանդիսացա, որովհետեւ արդարադատության նախարարը համապատասխան հանձնարարականներ տա, որովհետեւ խնդիրները ուսումնասելի եւ մենք մեր քրեակատարողական ծառայության մեր հիմնարկների միջոցով տեղեկացրել ենք խնդիրները այս ոլորտում
Հացադուլ հայտարարած անձինք զգուշացնում են, որ եթե խնդիրը չլուծվի, Հացադուլ հայտարարածներին կմիանան եւս 30 հոգի։
Ինչպես եւ սպասվում էր, Մոսկվան անարձագանք չի թողնում Ուկրաինայի որոշումը ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ռուսական աղբյուրների պնդմամբ, սակայն Եվրասիական միությունում Ռուսաստանի դաշնակիցներ Բելարուսը եւ Ղազախստանը մերժել են Կրեմլին, տնտեսական ճնշումներ բանեցնել Ուկրաինայի վրա, հրաժարվելով միանալ առաջարկվող սահմանափակումներին։ Հեղինե Բունյացյանն է հաղորդում։
Բելարուսն ու Ղազախստանը հրաժարվել են աջակցել Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ սահմանափակումներ մտցնելու հարցում։ Գրել է այսօր ռուսական վեդոմստին, ընդգծելով, Կրեմլն այժմ ստիպված է միակողմանի քայլեր ձեռնարկել եվրոինտեգրումն ընտրած Կիևին պատժելու համար։ Դեռևս նախագահ Յանուկովիչի պաշտոնավարման օրոք է Ռուսաստանը սպառնացել Ուկրաինային սահմանափակումներ մտցնել, եթե Կիևը ստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Այսօր էլ այդ դիրքորոշումը մնում է ուժի մեջ, թերթին ասել է այս հարցով բանակցող ռուսաստանցի պաշտոնյաների մեկը։ Նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ մանրամասնել է, պատասխան քայլերը կձեռնարկվեն, երբ եվրոպական համաձայնագիրը մտնի ուժի մեջ։ Խոստացված այդ սահմանափակումները մտցնելու համար, սակայն, Ռուսաստանին անհրաժեշտ է Մաքսային միության անդամ գործընկերների, Ղազախստանի ու Բելարուսի աջակցությունը։ Մինչդեռ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի վերջին նիստում երկու երկրներն էլ մերժել են ուկրաինական ապրանքների համար նոր ռեժիմ սահմանելու Ռուսաստանի առաջարկը, գրում է թերթը։ Բելարուսի փոխվարչապետ Սերգեյ Ռումասը հաստատել է այս տեղեկությունը և ընդգծել, որ իրենք Կրեմլի առաջարկին կտրուկ դեմ են արտահայտվել, քանի որ առայժմ հնարավոր չէ գնահատել, ինչ ազդեցություն կունենա Ուկրաինայի եվրոինտեգրումը Մաքսային միության տնտեսության վրա, հապշտապ որոշումներ կայացնելու կարիք չկա, պարզաբանել է Բելարուսի փոխվարչապետը։ Եվ քանի որ Մինսկն ու Աստանան չեն համաձայնել, Ռուսաստանը Մաքսային միության կանոնադրության համաձայն միակողմանի որոշումներ ընդունելու իրավունք է ստացել, պարզաբանել են վեդոմստի աղբյուրներն ու մանրամասնել, Ռուսաստանն այժմ ուզում է վերացնել ԱՊՀ համաձայնագրով Ուկրաինային տրված արտոնությունները և զրոյական մաքսատուրքի փոխարեն մինչև 7% տուրք սահմանել ուկրաինական ապրանքների համար։ «Մենք հասկանում ենք մեր Ղազախ և Բելարուս գործընկերներին», վեդոմստին ասել է Ռուսաստանի կառավարության ներկայացուցիչը պարզաբանելով. «Ղազախստանն այժմ բանակցում է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ և չի ուզում դուրս գալ այդ բանակցությունների խիստ շրջանակից, մտավախություն ունենալով, որ Ուկրաինան կարող է արգելափակել իր անդամակցությունը»։ Բելարուսն էլ 600 կիլոմետրանոց սահման ունի Ուկրաինայի հետ, որը փակել տեխնիկապես շատ դժվար է, տնտեսապես ոչ շահավետ։ Հարկ է նշել, սակայն, որ դաշնակիցների շահերն ու մտավախությունները հասկանալով, հանդերձ Կրեմլը չի հրաժարվում ի վերջո նրանց համոզելու և Ուկրաինայի դեմ միասնական ճակատ ձևավորելու մտքից։ Սա մի հարց է, որը վերաբերում է բոլորին՝ Ուկրաինային, Ռուսաստանին ու տնտեսական միասնական տարածքի մեր գործընկերներին, թերթի հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ու ընդգծել, պատասխան քայլեր այսպես թե այնպես պետք է ձեռնարկվեն, և մենք շարունակում ենք երկխոսությունը, որպեսզի դրանք լինեն համատեղ և ոչ թե միայն Ռուսաստանի կողմից։
Մինչ այդ Ուկրաինայում մի քանի ժամից ավարտվում է հրադադարը, որը միակողմանի հայտարարեց Կիևը և որը անպատասխան թողեցին ռուսամետ անջատողականները։ Ինչ է լինելու հետո, Եվրամիության ղեկավարները բանակցել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի իշխանությունների հետ, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ուկրաինայի արևելքում գործող հրադադարը ավարտվում է, միջնորդ երկրները ռուսներին և ուկրաինացիներին հորդորում են այն երկարաձգել, իսկ Կիևում հազարավոր ցուցարարներ նախագահ Պետրո Պորոշենկոին հորդորում են ընդհակառակը այն անհապաղ ավարտել և առավել վճռական պայքարել անջատականների դեմ։ Նրանց համոզմամբ Պորոշենկոն պարտավոր է ռազմական դրություն մտցնել Ուկրաինայի հարավարևելքում և զենք տրամադրել կամավորներին, ովքեր պատրաստ են պայքարել ռուս անջատականների դեմ։ Նախորդին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահներ Ֆրանսուա Օլանդը, Վլադիմիր Պուտինն ու Պետրո Պորոշենկոն հեռախոսով ավելի քան 2 ժամ քննարկել են հրադադարի հարցը։ Ըստ Օլանդի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության, զրուցակիցները Պորոշենկոին կոչ են արել երկարաձգել հրադադարը, սակայն Կիևում հազարավոր մարդիկ ենթադրում են, որ այն ոչինչ չի տվել եւ միայն անջատականներին է ձեռնտու։ Մեկ շաբաթ տևած հրադադարի միակ արդյունքը մեր զինվորների մահն է։ Հրադադարի ևս 72 ժամը ոչինչ չի տա, ասել է Յուրի անունով Կիևցին։ Վոլոդիմիրն էլ ավելացրել է, թե մեկ շաբաթվա հրադադարում 20 զինծառայող է սպանվել։
Он неделю назад сделал перемирие Порошенко, так 20 человек погибло за это время. Продлил снова на 3 дня. Вчера убили 5 человек наших ребят молодых, которых не было ещё 25 лет.
Հետո Պորոշենկոն ևս 3 օր ավելացրեց, սպանվեցին 25 տարեկանը չլրացած տղերք, 4-ը 3 զոհվեցին։ Սա ինչքան կարող է շարունակվել։ Ում հետ բանակցել Մոսկվայի ներկայացուցիչների։
Сколько может это продолжаться? И с кем мы можем там договариваться? Ну с кем? С представителями Москвы?
Светлана Анунов բնակիչն էլ շատ ավելի վճռական միջոցների կողմնակից է։
То есть там есть люди, которые не собираются сдаваться. Их просто нужно уничтожать или брать в плен.
Հայտնի չէ, թե քանի անջատական է հանձնվել, շատերը չեն էլ ուզում վայր դնել զենքը։ Ուրեմն մենք պետք է նրանց ոչնչացնենք կամ ձերբակալենք։ Մոսկվայում պնդում են, թե ուկրաինական կողմը չի պահպանում հրադադարի ռեժիմը եւ որպես հրադադարի խախտումների վկայություն նշում են Դոնեցկում Ռուսաստանի առաջին ալիքի 68-ամյա օպերատոր Անատոլի Կլյանի մահը։ Կլյանը սպանվել է հրազենից, ցույց հանգամանքները դեռ հայտնի չեն։ Նա Ուկրաինայում արդեն 5-րդ սպանված լրագրողն է։ Միջնորդները այսօր էլ մտադիր են հեռախոսով քննարկել Ուկրաինայի հարավարևելքում ստեղծված վիճակը։
Վերադառնանք Հայաստան, լեզվի տեսչությունը զգուշացնում է պետական գերատեսչություններին տուգանել, եթե էլի խախտեն լեզվի մասին օրենքը։ Վերջին շաբաթներին առնվազն մի քանի անգամ պաշտոնյաները հարկ չհամարեցին հայերեն խոսել պետական կառույցի պատերից ներս։ Ազգային ժողովում Կրեմլի քարոզիչ Կիսիլյովի հետ հանդիպմանը հայերեն թարգմանություն չկար։ Նույնը Էկոնոմիկայի նախարարությունում կազմակերպված միջոցառմանը Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանյան մամուլի ասուլիսին։ Սարգիս Հարությունյանը հետաքրքրվել է, ինչն է հայ պաշտոնյաներին այդքան խանգարում հայրենիքում, սեփական աշխատավայրում խոսել մայրենիով։
Հայաստանի պետական մարմինները կտուգանվեն, եթե հրապարակային միջոցառումների ժամանակ շարունակեն չապահովել հայերեն զուգահեռ թարգմանություն, ինչպես պահանջում է օրենքը։ Ազատության այդ զրույցում այս մասին հայտնեց Կրթության և Գիտության նախարարության լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանը։
Անկասկած ես կարծում եմ, որ մենք կգնանք այդ քայլերին առաջիկայում, եթե այդ խախտումները պարբերական բնույթ կրեն և տիրապետող դառնան։ Այսինքն արդեն այն պատրաստակամությունը, որ տվյալ պարագայում օրինակ կա ազգային ժողովից, պատրաստակամությունը կա նաև արտաքին գործերի նախարարությունից, մենք խոսել ենք, քննարկել ենք այդ հարցերը, նրանք պետք է ձգտեն աշխատել, որպեսզի այդպիսի օրինակներ չլինեն։
Երիցյանը մանրամասնեց, որ լեզվի մասին օրենքի դրույթները խախտելու համար նախատեսված է 200 000 դրամ տուգանք։ Հայաստանում հայոց լեզվի պաշտպանության հարցը հայտնվեց հանրության ուշադրության կենտրոնում, երբ նախորդ շաբաթներին հայաստանյան մի քանի պետական կառույցներ հրապարակային միջոցառումներ անցկացրեցին միայն ռուսերենով, խախտելով լեզվի մասին օրենքը, որը պետական մարմիններից պահանջում է ապահովել ոչ հայերեն ելույթների զուգահեռ հայերեն թարգմանությունը։ Այն որ Հայաստանի պետական մարմինները չեն կատարում լեզվի մասին օրենքի պահանջները և չեն ապահովում այդ զուգահեռ թարգմանությունը, վերջին օրինակը հունիսի 23-ին էր, երբ արտգործնախարարությունում Էդվարդ Նալբանդյան, Սերգեյ Լավրով ասուլիսն անցկացվեց ռուսերենով, հայերեն զուգահեռ թարգմանություն չկար։ Էլ ավելի վաղ հունիսի 16-ին Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարության կազմակերպած և Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերին նվիրված միջոցառումը նույնպես միայն ռուսերեն էր, առանց թարգմանության, իսկ երբ լրագրողները հետաքրքրվեցին փոխնախարար Գառնիկ Բադալյանից, ինչու չկա հայերեն զուգահեռ թարգմանություն, փոխնախարարը խորհուրդ տվեց. Հայոց լեզվի մասին օրենքը գնացեք ուրիշտեղ պաշտպանեք։ Դե իսկ լեզվի մասին օրենքի ամենակոպիտ խախտումը վերջին շրջանում գրանցվեց ազգային ժողովում։ Հունիսի 11-ին այնտեղ հյուրընկալել էին Ռուսաստանի նախագահի տեսակետները քարոզող «Ռոսիա սիվոնյա» պետական լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովին և միջոցառումը դարձյալ միայն ռուսերեն էր, առանց հայերեն թարգմանության։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամենօր երկու շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Այժմ էլ արտասովոր մի պատմության մասին, որի մեջ հայտնվել է 70-ամյա Կարո Մարությանը, որդու համար ավտոմեքենա գնելիս։ Սեփական երկրորդ մեքենան վաճառելու համար հիմա Մարությանին սպառնում է ազատազրկում և հազարավոր դոլարների տուգանք։ Նա չի գրանցվել որպես ձեռնարկատեր, մեքենան անձնական օգտագործման է, մինչդեռ պետական եկամուտների կոմիտեն ասում է՝ բիզնես է սարել։ Լիանա Մնացականյանի հաղորդումը։
70-ամյա Կարո Մարությանը պատմում է, որ 2009 թվականին վաճառած երկու մեքենաների համար իր նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու համար։ Մարությանի նկատմամբ նաև վարչական վարույթ է սկսվել վաճառքից հետո հարկային հաշվետվություն չներկայացնելու համար և հուլիսի 15-ին նշանակված է դատական նիստը։ Կամո Մարությանն ասում է, որ ինքը տեղյակ չի եղել, որ ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքում 2009 թվականին փոփոխություններ են կատարվել, որոնց համաձայն ինքը տարվա ընթացքում կարող էր վաճառել միայն մեկ մեքենա։ Հակառակ դեպքում պարտավորված պետք է լիներ երկրորդ և մնացյալ մեքենաների վաճառքից ստացված գումարի 20%-ը վճարել որպես ավելացված արժեքի հարկ։ Մարությանի խոսքով ինքը 2009 թվականին 5 միլիոն դրամով վաճառել է երկրորդ մեքենան, սակայն իրեն ծանոցում չի եկել չվճարված հարկի մասին, և միայն 2011 թվականին է իմացել, որ 1 միլիոն դրամի հարկը 2 տարվա ընթացքում կուտակված տույժ և տուգանքների հետևանքով եռապատկվել է դառնալ 3 միլիոն։ Նա նշում է, որ եթե իմանար փոփոխության մասին և իսկապես ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվեր, իր անունով չէր գրանցի երկրորդ մեքենան, ինչպես շատերն են անում։
Եթե զբաղվեմ, ես կիմանեմ ոնց շրջանցի օրենքը։ Ոնց որ բոլորն են շրջանցում, իրենց հոպարի ընկերոջ մոլկու ռոկուների անունով բերում են դավերնստով, նոտարի դավերնստով, հավատարմագրով, ու ամեն ինչ լինում է տեղը-տեղին։ Բայց ես ավտոներկրող չեմ, ես ոնց որ ընկել եմ ծուղակը, չգիտեմ, հարկային տերոր ասեմ, ինչ ասեմ, չգիտեմ։
Մարությանը պատմում է, որ իմանալով տուգանքի և քրեական գործի մասին հենց հարկայինում կորցրել է գիտակցությունը և տեղափոխվել հիվանդանոց, սրտի կաթված է ստացել և 4 միլիոն դրամի վիրահատություն տարել։ Նա ասում է, որ վերջերս նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին է նամակ ուղել, սակայն դեռևս ոչ մի արձագանք չի ստացել։
Ես չգիտեմ, ես վարչապետին վերջին անգամ խնդրել եմ, դիմում եմ գրել, որպեսզի ինձ օգնի արդարությունը վերականգնելու համար։ Ես ոչ մի հանցանք չեմ արել, ոչ մի վատ արարք չեմ արել, իմ հայրենիքում, իմ երկրում աշխատել եմ, ապրել եմ ոնց որ նորմալ ազնիվ մարդ։ Հիմա ընդանիքա պատահել է երկրորդ մեքենա, որ բերել եմ, իմ տղայիս համար եմ բերել, թող իրեն գնա ստուգեն, իմ տղայիս անով մեքենա չկա, ուղղակի ինքը պիտի գնար փոթի բերել, ես գնացի։
Իրավաբան Մկրտիչ Մուրադյանի խոսքով օրենսդրական փոփոխություններից հետո պետական մարմինները պետք է հետամուտ լինեն տեղեկացնել շահառուներին դրանց մասին։ Քաղաքացին անտեղյակ է եղել ամիսներ առաջ կատարված փոփոխության մասին և կանգնել փաստի առջև։ Բացի այդ, եթե վաճառքից հետո քաղաքացին տեղեկանար 1 միլիոն դրամ հարկի մասին, գուցե հենց այդ ժամանակ վճարեր և այն 2 տարվա տույժ և տուգանքների պատճառով չեր եռապատկվի։
Դուք պատկերացրեք այսօրվա սոցիալական վիճակում մարդը պետք է 3 միլիոն դրամ վճարի միայն այն բանի համար, որ չի իմացել, որ հարկային փոփոխություն է։ Հասարակ քաղաքացու իմացությունը արդեն պետական մարմինների խնդիրն է։ Հենց ուրեմն Մաքսակետում, երբ որ ինքը արդեն որովհետև փարկ ասում է, այսօր ամեն ինչ համակարգչի օգնությամբ կարող էին տեսնել, որ մեկ տարվա ընթացքում արդեն սա երկրորդ մեքենա, տեսու չի իրեն կարող էր ասել, որ հարգելի քաղաքացի, դու իմացի, որ պիսի խնդրի առաջ ես կանգնելու, եթե վաճառել ես մեքենան, ապա ներկայացի հարկային տեսություն։
Իրավաբանի խոսքով 3 միլիոնը չվճարելու դեպքում տարեց մարդուն ազատազրկում է սպառնում։
Այս դեպքում իրեն կամ կսպառնի չէ 3 տարի կալանք, որտեղ հնարավորություն չունենա, կամ էլ եթե հա վերջի ասենք արդյունքն ակնկալնի, որ այդ տունը տեղը պիտի վաճառի, որ պիտի կարողանա բյուջեի նկատմամբ ունեցած պարտքը պահանջը վճարել։
Ֆինանսների նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից տեղեկացնում են, որ իրականում Մարությանը ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ է զբաղվել առանց պետական գրանցման և հարկային հաշվառման, երկու մեքենա է ներկրել և վաճառել, ինչը զուգորդվել է պետությանն առանձնակի մեծ վնաս պատճառելով, արդյունքում քրեական գործ է հարուցվել։ Կամո Մարությանը, սակայն, նշում է, որ մեղավոր չէ և չի պատրաստվում վճարել 3 միլիոն դրամը։
Չորս կոմից պայժամիջոցներ են անում, ոչ կարեն ձեզ փողեցնեն, ոչ էլ բան։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կհանդիպենք ժամը 19-ին մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմանը։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։